nɛgɛ kɛɲɛ 17 bɛ lelehoyi ansango marabolo la ani 13 bɛ yan nɔ washington dc amerik faba kɔnɔ aw bisimila malikura kunnafoni kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumaba o bena tali kɛ nunu de kan bisimila malikura kɛnɛ kan mali la kolonɛl asimi goyita ale ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ k'a fɔ ladilikanw bisimila min banna tɛnɛndenw a lajɛ sen fɛ jamanadenw ye san damadɔ wɛrɛ ɲɛnada kɛ sɔrasi fanga ye ani fana ka kolonɛl asimi goyita ka cɛbɔya o jamanatigisi kalataw nataw la jamanakuntigi ye a lasabati ka tugu ni ladilikan nunu ko walasa u ka kɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ a ma fɛsɛfɛsɛ jabɔla fangabɔnda fiɲɛ sira fɛ n'o ye facebook page ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ k'a fɔ ladilikanw kosɔn n'o sɛbɛn bela sɛbɛn dira jamanakuntigi ma mali fasodenw hakilinaw tɛ kelen a ko la a dɔw fana y'u ka jaabi di vowa banbara lasigiden bamako mariyam kuyate ma a kunnafoni an ben'o fana lamɛn
o y'an kɔni hakilina ye mun na parce que an ka jamana sécurité kun tɛ bon asim nalen sécurité nana donc an be fɛ an na kɛra san saba ye parce que déjà il a fait à peu près 3 ans kɔ donc an na kɛra san saba ye o ka fara ka fɛn kan fanga kan pour que jamana ka se ka sigi a ɲɛ 12 ma mɔgɔ ka se k'u ka taga ni ka segun kɛ mali fantan nan bɛɛ voilà i ye jamana jamana afrique kɔnɔ k'a bɔra ɲɔgɔn na a bɔra nɔgɔ la sorasiw de y'a kɛ voilà les démocrates là vraiment ou be fond banaliser parce que mo tala mo buka intérêt de là bon jamana ou mo be jamana ka intérêt de là
asimi be chugo mi ala de be asimi sara asimi nana mali tade ka yanga fat fadi jamana ou be sans fait du ko nambi asimi ko de ali asimi turan kuma kudai akana jibla akadan ko ni chen na me mi re agele mo onye bana bokoto wi aka furan no ya ka balo do no ya o ko no ka da onye kalango ko no ka yiriwa aka bamana ngaka la ko fena duala o kadani kuju
ne kelinga famia la shere la ni kuma no bina buku tan ga sigi biga ka kan ga chaya asi asi do kera ga koro amma foyi adun fara go jamana de ni ufana ke odo o mun kera ga koro amma foyi pase anya yi kuran ko kuma atan ga sigi chara be kon nana arme ko kuma mbiga fo adun fana kera kon nana jamana ka yiriwa nyata ko mbiga fo bela jele yo kuma kelini odo ni o kelini siga fo fo fora tugu o jamana den kelini fana be wole kata sigi ka kuma ke jamana den to te ba kala ko chama te ba kala ko bete mo do de bi kiren gere do kama kata kuma ke amba do beda siga do jamana hukuma la ko an ta nya fo de nga akana la je ka yele mo ke ni jamana hukuma be ke kana la je ka mo bo nyona ko mo be de jamana den wi no mu mi ka fo ka fo ko
ne mo ba bo nyona wele bla la be mo
abo wele ka bla be ma oui wele bla be mo kuma na ngi fo de ko awo kuma nangi fodo parce que ma hakem ganga ke umro da donindo
an kan yere ka kando an kan yere ka kan kala akausan wal kanyi nanyo kambe bo jonya la kwa vraiment asinga fanga kwa kadi awni doka bo balula doka bo froso ngula doka bo gela la kelefene ala ka kele nyuma ba here la
ya jate mine processus a ku tara chuga amna gadamne kumin na fogana national la vraiment à démarcher à Enedja personnellement à Enedja Tarabolo à Enedja maintenant résolution là ne connait à yé ou yé décision ba mununta tata on est boulot décision nous yé commentaire ou la kujugu commentaire ou kerou la kujugu par exemple yé thématique follower et réconciliation paix pour vraiment résolution flambolo kono résolution flakain wa fo ma ko sécurité et défense vraiment même son mouye ola ouye ka ko groupe armé ko kuma ne boulo groupe armé ko kuma ti c'est-à-dire c'est l'État, Jamana drone qui a violence monopolisée. C'est la violence qui a tout Jamana de boulot. Jamana tisse la violence partagée à l'imroshitje.
Samia Dondala, Mamounou Bora Burkina Faso, Kelaounye, Kanakoro, Malila, ou Chamamba Freka Segi, Uka Sigida Okono. Burkina Ube Wule. Aywa bla Mali oni Burkina jamana famauma jua bambara la sigide ka bokoro no tigan wedrago aleba kuna foni la kalawe
abe wati jambo lakana bali ya kera sababu ma kuma dugulen chama mbora Burkina Faso ni Mali dante dugula kanusi corona no kan dugula ka sabuke dangare wale aleni fanya tikila ma onyesira kama hukum swana na ngula ka se utagayoro do makoro wala sa angase ka ulala don bismillahi kofe aye akanuka anga nyingali uchabi hawa romba anga alilame
ambe shekasi katanda su benkono anyi su chama ntagama wala shekasi kuru malikono ame mwife weye katanga su ambe ani akalu nani
wala sani ya jatimine maku madugule una musula kauni dimsunu udeku ula munu nyere chama nkadago yero benendo kalanso uma gelea fambabu kamu nyere bitalike baloko aleni jiko limata warme ayali soro koro dugundeni dola kiri ale koni sigilembe kalanso ina nyanyoro ina abaka gelea ufo
ambe la kolisu inkone anu abi duko kundama dobo jiko gelea ukoni nibi anka kusive sabula ame buto 23 ame ujisa drome fla nga obena tajira tebolike kumado la ere jira chiso alikasika angatubluke
Hana soro gelaw be muso kuma dugulen chama kwani bika wulika joke soro na soro fe ina ko jebo ale ni fe kaje wedro go yu misali do e ka bo soro dugula ka sikuru aka fola a che konti ale di bika jogo misinun ke wala sa dai me biske ka soro chugo minna
ndi e soro mo bika pamla lexio
ne bolla ka bo anga dugula ni ntoko soro ya no mi manguru firike wala sa ka ndai me soro manguru wa kelina ka misika ke me flatono soro ula chere la amago bi demela
ni kelenye bulla fe pesi le mali konna na uti ba kan ka fofu jamana fulani mawo na feres bisinka wala sa de meka ke ga nyisi uluma musa we drago ke tsene ke la baye ka bosoro abi wele kan keren keren na si Burkina Faso duna teme fanga nyi mo goma
le wum tu Burkina na ba asun ko ko de ba yi
anya mo ka fo Burkina Faso duna teme fanga nyi de meka ka nyisi mo se le la mo mo me ka sa ndi ka mo jar cha na na ko konna na mo yi ni le kan ke ta nyi sama aka hakito amma kuma dugule mo bi nyano
ni ma kuma dugule munun bora Burkina Faso ne kanu sigi corona no kan dugula da sumusumulu konna na ibaye ka fo u chama ka hakil na de fere u kasaka sigi hagaja ni samiya nyakorala ina wala sa u kasaka sigi u boyoro la ba u ka fola ulu bela jele senekela u aleni paramara u de samiya dumbika se ka masoro kuro yanno ananu kan dugula dugukulu soroli ka gele mu yere bitalike senekoka tijani bidra u gove abamara tola kabokuru
Donc nous terminons là-bas na Amérique la Sigidon Mimbe Mala Krenkrena Bomako ou Anglais Kandira le Dol Laben Kayorona Kayorona Ka Sawabuke Ka Kamalinu Chama Oni Anglais Foklu Noe English Club Ulu Chama Sendo Ola. Ukun Konana Viewa Bambara la Sigidin Bomako Mohamed Danyo Aleba la Karen.
Ni kenem siglen fleni l'Amérique jamana kala sikiden sofe ode ko wala sa anglais kan kala halisa ka odo bala adama kuyati na libi chake l'Amérique jamana kala sikiden sola na lika baranya shin anglais kan koni odo na bala ankali lame
la jere sira senga Amerika masafe ani anga buludi no ma club dan club club d'anglais ou luka je club ba do we na fuma ko MCC donc anu la buludi no ma kan ni la jere organisé a kunte dore ka mali population malien ka kuna foni du uma anglais ren nafaka
kulushegi mbama kukono munu nyeshinu angleka okalana mgoku anika dobala ulude wula ni kenenka uluchela muntoko ku our English speaking space obe ula aminata sise alie onyama doye ankalilame
jwa bade do ombolo parce que